nga Uganda yetekera tekera okwegatta ku nsi yonna olunaku lw'enkya okwefumiitiriza ku bulwadde obwa Mukenenya. Bannakyewa batakabanira eddembe ly'abalina akawuka ako bawanjagidde gavumenti ne paalamenti okukola ennongoosereza mu tteeka eriruŋŋamya ku nkwata y'abantu abalina akawuka aka Mukenenya eriyitibwa Uganda AIDS Control Act. Ebiwandiiko bya gavumenti biraga nti abantu akakadde kamu 40,000 be balina akawuka aka Mukenenya mu Uganda, wabula nga ku bano abantu akakadde kamu bokka be bali ku ddagala. Obulwadde bwa Mukenenya businga kwejiriisiza mu bakyala naddala abali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 25, ate nga mu basajja obulwadde buno businga kwejiriisiza mu baami abawezezza emyaka 40. Ebiwandiiko bya gavumenti biraga nti kaakano obulwadde buno busaasaanira ku bitundu 4 n'obuuzi 9 ku buli 10, nga bukendeddeko okuva ku bitundu 5 n'obuuzi 4 ku buli 10 mu myaka 5 egiyise. Olunaku luno we lutuukidde nga mu Uganda okusoomoozebwa okw'eddagala kukyali kunene ddala, olw'eddagala eriggwayo mu malwaliro abalwadde ba Mukenenya ne babonaabona. Bannakyewa batakabanira eddembe ly'abalina akawuka aka Mukenenya nga bakulembeddwamu Immaculate Owoomugisha, ssenkulu w'ekitongole ekya Center for Women Justice, bategeezezza nti ennyingo ezimu mu tteeka erikwata ku Mukenenya ne mu mateeka amalala zirimu okulinnyirira eddembe ly'obuntu.
Abantu okubeera nga tebeeyagala bwemba nga balina akawuka ka siriimu oba akateeka galeetera abantu okubeera nga beekuika ng'omuntu tasobola kuvaayo n'ayogera wendi n'akawuka, bw'oba omuntu okuvaayo n'agamba nti wendi nze nina akawuka naye nina n'ebirala ebingenderako nga bwe kimanyi teeggwanga likyakuzinolayizika ebintu bingi nnyo eby'abantu, abantu abakozesa ebiddagaladdagala, ababeera nga beefunda, ebyo byonna bileetera abantu okubeera nga tebagenda mu ddwaliro. N'abantu abalina akawuka aka siriimu amateeka gakyaliwo. Tusaba Uganda amateeka ne gabeera nga gakolera buli omu olina akawuka n'atakalina.
Mu mbeera y'emu, Immaculate Owoomugisha agambye nti ne gavumenti ekyesulidde gwa Nnaggamba okusiga ensimbi mu bitongole byayo nga teyeesigamye ku buvujjirizi obuva mu nsi ez'abakyerupe.
Gwanga gyongeremu essimu mu kulaba nti abantu babeera n'eddagala abalina akawuka ate n'abo abatakalina balabe nga babeerawo n'ebintu byonna ebiziyisa akawuka. Katugambe kondomu, katugambe bizinesi zonna eddagala eririmu eri omuntu gy'amira n'abeera nga takwatibwa kawuka ka siriimu. Tulabye nti gavumenti y'e Bulaaya bwe yaggyemu ensimbi mu gya esiriimu okulaba supporting ebyobulamu gy'abantu abalina akawuka, ne wabeerawo gaapu nnene. Kati ekisinga kye tusinga okusaba nti gavumenti yaffe ey'e Uganda eyongeremu ensimbi eziva mu nga bannayuganda ez'okulaba nti abantu babeera ku ddagala ate n'abo abatannafuna akawuka nabo bafuna obwo ebibasoboza okubeera nga tebafuna akawuka.
Ebyo nga bikyali bityo, Dr. Abdul Latif Mundu, omusawo omukugu mu byensusu, agamba nti abantu abamu banyoomoola akawuka aka Mukenenya nekibaviirako okufuukuuka ensusu.
Abantu mbagamba nti siriimu atambula alina complications nyingi nnyo, baleme kulowooza nti siriimu gwafuuka musujja nga bwentera obwire emboozi nga zitambula eyo nga bazoogera, kubanga ekisooka aleeta febroquest dermatitis okulaba ng'ofunye situka ow'amaanyi mu mutwe, mu bukooko wene, mu kirevu, aleeta ensundo ze bayita kondomatachu munata wansi, aleeta kisipi that is the chingos oba hips zoster, aleeta molasika contagiosa mu ensundo ku mubiri, aleeta seboikirwash ey'amaanyi, aleeta okuyiibwa, alina fused drug eruption. Bane mubeereeyo nga mumanyi siriimu ali serious, siriimu akyankalanya obwongo, alina social psycho issues zisobola okukuleetera okukyankala n'obwongo bwo n'ogaana ekino.
Ekibiina kya Mwanga Magate nga kiyita mu kitongole eky'ensi yonna eky'ebyobulamu, World Health Organization, kyassaawo olunaku olwanga lumu December buli mwaka okwefumiitiriza ku bulwadde obwa Mukenenya, era olw'omwaka guno lwakutambulira ku mulamu ogugamba nti okuvvuunuka emiziziko okulwanyisa okwongera amaanyi mu lutalo lw'okulwanyisa Mukenenya. Wano mu Uganda olunaku olw'okulwanyisa Mukenenya emikolo emikulu gyakubeera mu disitulikiti y'e Bushenyi.